¿En qué consiste eso, don? La cría de reina.
A cría de reinas, primeiramente, hai que deixar a colmena huérfana, unha colmena que este potente. Deixar a huérfana quere dicir sacarlle a reina. Que a mesma, para o día siguiente, colles e vas, revisas toda a colmena para ver as celdas reales que están facendo as obreras. Entonces hai que poñer un cuadro dentro desa colmena, no medio de dous cuadros de cría aberta, donde tens que facer outra larve, das larvas da raza que ti queiras. Normalmente faz un traslarve dunha colmena que te parece que é das mellores do colmenar, para tratar de conseguir un bo cruce. Entonces vas polo siguiente día e miras a ver cantas celdas reales están facendo. Acolles as celdas reales que estén facendo, aproveitas a jalea real para facerte un traslarve nas túas celdas artificiales de plástico que colocas nun cuadro. E desas celdas que ti ponas aí a larva, pois as abellas o máis probable é que te acerten a máscara dúas ou tres ou catro. Entón, que vas a facer? Dentro de dous días volves. Volves a revisar toda a colmena. Todas as novas celdas reales que haxe, volves a desfacer. Volves a repartir a jalea real entre as celdillas que lle poste no teu cuadro e nas celdillas de plástico. Justamente o cuadro que uso eu, poñolle 15 celdillas, é dicir, que saco dunha tandada 15 reinas. Unha vez que as abellas da cría que había dentro da colmena vai sendo vella, pois cada vez van tendo menos posibilidade de poder eles facer unha reina de forma natural. Entón vai chegar un momento que van aceptar as larvas que ti pos, porque primeiro queren mellorar dela, pero despois, como non o que ven, que xa non teñen posibilidade de facer reina, despois aceptan as que ti pos e donde ti queres. É así como se fai. Ao cabo de 7 días ou así, que está xa a aceptar unha reina, xa está o capullo cerrado, porlle un protector, para que se non volves a colmena rápido, se alguna reina nace antes de que a vai a buscar, porque a reina nace aos 15, 16 días, se a primeira que nace, se non deixares eso protegido, collería e mataría as outras todas. Entón, ao quedar cada unha independiente, como non a xa uliña, pois cada unha nace e queda ali, e non pasa nada. Ti tens que ir sobre os 16 días, sacar o cuadro, que a reina xa dentro de cada cápsula, non máis. E facer núcleos novos para poder introducir a nova reina, e que se fecunde, é unha nova colonia.